Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kuinka EU:n sisäinen eripura näkyy europarlamentaarikkojen silmin? Entä mitä mieltä mepit ovat eurokriisin tämänhetkisestä hoidosta? Huumeiden tuotanto, kulutus ja salakuljetus jatkavat kasvuaan. Olemmeko häviämässä taistelun huumeita vastaan? Päivän kolumnisti on julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen, joka pohtii puolueiden kannatusmittauksia. Ja murresarjassa vuorossa on murre, jolla on rumimman murteen maine. Tällaisin aihein tervetuloa kuulolle. Minä olen Päivi Neitiniemi. Ennen kuin keskustelemme meppien kanssa, otamme yhteyden yhteen euroalueen murheen gryyneistä eli Espanjaan. Euromaat päättivät yöhön asti kestäneessä kokouksessaan helpotuksista Espanjalle. Näitä olivat lisävuosiaikaa leikata budjettialijäämä alle 3% BKT:stä ja 30 miljardin tuki heikkokuntoiselle pankeille vielä tämän kuun aikana. Toimittaja Jyrki Palo, olivatko nuo euroryhmän yölliset päätökset sitä, mitä Espanja lähti hakemaan?
No ilmeisesti tässä tapauksessa ne osittain ovat sitä olleet, osittain nimenomaan sen summan osalta, koska nyt ei vielä tiedetä sitten, että mikä tulee olemaan lopullinen tarve. Mutta jo 30 miljardia nyt heinäkuun aikana on tietysti jo iso askel eteenpäin ja varsinkin se, että on ilmeisesti päästy niistä ehdoista sopuun hyvin pitkälle. Tällä kertaa ainakin vaikuttaa siltä, joskin tietysti nähtäväksi jäävät nuo markkinareaktiot. Vielä tässä vaiheessa näyttää siltä, kun markkinat tällä hetkellä haluaisivat nimenomaan odottaa ainakin joitakin päiviä, että jos mahdollisia erimielisyyksiä taas kerran ilmenee sitten kokouksen jälkeen.
No kuinka kriittisessä tilanteessa siellä espanjalaispankit ovat tällä hetkellä?
Sehän vaihtelee kovasti, koska kyseessä on niin laaja tällainen pankkien kirjo, on kansainvälisiä liikepankkeja, isoja kansainvälisiä liikepankkeja, jotka pärjäävät erittäin hyvin tiettävästi ja siis ulkomaan toiminnoilla. Sitten se ongelmaryhmä ovat nämä tosiaankin kotimaan markkinoilla toimivat säästöpankit, jotka ovat poliitikko-ohjauksessa olleet ja ovat edelleenkin sitä huolimatta siitä, että niitä on fuusioiden avulla yritetty uudistaa ja muuttaa normaaliksi liikepankeiksi, mutta se muutos on jäänyt pahasti kesken ja siellä ovat muhivat ne suuret ongelmat näissä säästöpankeissa.
No Espanja pyrkii kovin leikkauksiin EU:nkin painostuksesta. Miten maalla tällä hetkellä menee?
Täällä joudutaan taas uusiin leikkauksiin. Täällä on suuria vaikeuksia budjettivajeen kanssa. Todellakin verotulot laskevat. Täällä tämä korkea korkotaso johtaa siihen, tai merkitsee itse asiassa sitä, että ulkomaista pääoma pakenee maasta. Espanja ei saa lainaa, tai jos saa, niin erittäin korkealla korolla. Se tietysti vaikuttaa siihen, että korkotaso koko maassa on korkea ja yritysten on vaikea saada luottoa. Täällä on käytännössä luottolama. Ja se kuristaa koko taloutta tilanteessa, jossa on 24% suurtyöttömyys. Se kaikki vaikuttaa sitten siihen, että hallituksen verotulot laskevat. Ne laskevat veronkorotuksista huolimatta. Ja nyt sitten joudutaan siihen, mitä on yritetty välttää, että tätä arvonlisäveroa korotetaan. Täällähän on hyvin matala arvonlisävero. Ja se on tietysti totta, että kaikenlaisia leikkauskohteita Espanjassa kyllä löytyy, mutta ne leikkaukset juuri sitten taas johtavat siihen niiden verotulojen laskuun. Ihmisten palkat laskevat, ostovoima laskee, kulutus laskee, niin se kaikki vaikuttaa sitten siihen, että on hyvin vaikea tätä budjettivajetta kaikista ponnisteluista huolimatta saada kuriin nopeasti.
Tarkoittaako tämä sitä, että Espanja luisuu koko ajan huonompaan suuntaan?
Itse asiassa Espanja tällä hetkellä luisuu koko ajan huonompaan suuntaan, mutta tietysti siinä on jatkuvasti se toivonkipinä, että jos tämän rahoituksen saisi pyörimään mahdollisimman normaalisti taas uudestaan, eli tapahtuisi tällainen laukeaminen, rentoutuminen markkinoille ja markkinarahoitus ja taas pyörisi, korot laskisivat, yritykset saisivat luottoa ja niin edelleen, niin että siitä sitten se vaikuttaisi talouden pyörien joustavuuteen ja lähti siihen, että ne lähtisivät uudelleen liikkeelle, koska kasvuhan on se, jota täällä ennen muuta kaivataan.
No nyt puhutaan paljon EU:n sisäisestä eripurasta, etelän ja pohjoisen välisestä jaosta. Miten tämä keskustelu näkyy siellä Espanjassa?
Kyllä se näkyy, kyllä se on hyvin värikkaan merkille pantu, että Saksa ja Saksaa tukeva pohjoisen Euroopan ryhmä on tässä se, joka on kaikkein haluttomin sellaisiin toimiin, joita juuri nimenomaan Etelä-Euroopan pulassa olevat maat nyt tarvitsisivat. Mutta kysehän on koko euroalueen ongelmasta, ja täällä pyritään näkemään tilanne niin, että tiivistämällä yhteistyötä saadaan toimimaan koko euroalue. Itse asiassa se kyllä ymmärretään myös, että muussa tapauksessa se todennäköisesti hajoaa, koska Espanjan ja Italian joutuminen ulos markkinarahoituksesta kyllä merkitsi sitä, että ei olisi enää pohjoisellakaan Euroopalla voimavaroja rahoittaa tätä ilman kansainvälisiä markkinoita.
Näin sanoi Jyrki Palo Madridista. Euroopan taloustilanne ei siis näytä kohentuvan lukuisista pelastusyrityksistä huolimatta. Talousahdinkoon joutuvien maiden lista pitenee samaan aikaan, kun EU-maiden eripuraisuus näyttää kasvavan. Miltä näyttää kriisinhoito tällä hetkellä? Aiheesta esittävät arvionsa kaksi europarlamentaarikkoa. Euroopan kansanpuolueen ryhmään kuuluva kristillisdemokraattien Sari Essayah ja vapaan ja demokraattisen Euroopan jäsen perussuomalaisten Sampo Terho. Tervetuloa lähetykseen sieltä Brysselistä käsin.
Kiitoksia.
Kiitos.
Aloitetaan sillä, mihin lopetin Jyrki Palon kanssa, eli tähän etelän ja pohjoisen välillä olevaan railoon, jonka on sanottu kasvavan EU:n sisällä. Italian pääministeri Mario Monttihan on syyttänyt pohjoisten euromaiden, muun muassa Suomen, rapauttavan lausunnoillaan luottamusta euroa kohtaan. Kuinka pahasta juopasta on tällä hetkellä kyse, jos vaikka Sari Essayah aloittaa?
No kyllä varmasti juopa on olemassa, mutta se on aivan selvää, kun ajatellaan, että meillä on samassa valuutassa hyvinkin taloudeltaan rakenteellisesti erilaisia maita. Ja tässä koko ajan korostuu tämä nettomaksajamaiden ja nettosaajamaiden välinen juopa, ja uskon, että se oikeastaan entisestään vaan pahenee. Tietysti Montin lausuntoihin voisi sanoa, että Suomi tuskin on se, mikä tässä luottamusta eniten on horjuttanut euroalueeseen, että kyllä täytyy nyt kohdistaa se katse näiden maiden omaan taloudenpitoon ja toisaalta myöskin sitten siihen, että pankkisektori Euroopan laajuisesti on kyllä hyvinkin menettänyt luottamustaan. Tällä hetkellä epäillään, voisi sanoa, tällaisia isompiakin pankkeja ja niiden taseiden sisältöä, myöskin sitä, että nämä stressitestit, jotka komission toimesta tehtiin jokunen aika sitten, niin olivat epäluotettavia, ja kaikki tämä on niin kuin murentanut tätä pankkisektorin luotettavuutta.
Entä Sampo Terho?
Kyllä tämä epäluottamus jatkuvasti täällä paisuu, ja se on hyvin nurinkurista tilanteessa, missä kuitenkin poliittista integraatiota koko ajan vaaditaan lisää ja jopa rakennetaan. Rakennetaan konkreettistikin lisää, mutta samaan aikaan EUn tämä henkinen pohja, eli keskeinen luottamus, vaan murenee. Ja on hyvin vaikea nähdä, miten tämä voisi päättyä hyvään lopputulokseen. Ja suomalaisten puolesta mehän ollaan oltu nyt aika paljon täällä tähtäimessä viimeisimmän kokouksen jälkeen, ja ylipäänsä Pohjois-Euroopan maat, ja tämä ikään kuin on ehkä kääntynyt tavallaan tämä, voisiko sanoa, tämmöinen henkinen yliote nyt tämän viimeisen kokouksen jälkeen, että kumpia nyt pidetään tilanteeseen ikään kuin pääsyyllisinä, että miten ollaan näin pahassa tilanteessa. Ja Suomen kannaltahan tämä on kehittynyt sillä lailla, että ensin ylipäänsä piti euroalueella keskinäisen tukemisen olla mahdotonta, säännöt kielsi sen. Sitten seuraavassa vaiheessa sovittiin, että okei, tukeminen onkin mahdollista sittenkin, kunhan ehdot on äärimmäisen tiukat. Ja nyt taas viimeisessä vaiheessa tuntuu siltä, että nyt tuen saajat määräävätkin nämä ehdot ja vielä haukkuu maksajat päälle. Niin onhan se taas meidän kannalta sitten aivan sietämätön tilanne.
No miten siellä parlamentin käytävillä suomalaisiin suhtaudutaan tällä hetkellä?
Aivan samalla tavalla kuin tähänkin saakka. Ei tämä, voisi sanoa, henkilökohtaisiin suhteisiin millään tavalla vaikuta, mutta uskon, että meillä on myöskin ymmärrystä meidän näkemyksille, koska tästä järjestelmästä tietyssä mielessä häviää tällainen reiluuden tunne, että meillä on olemassa sääntöjä, joita tulisi noudattaa, mutta sitten lopputuloksena kuitenkin ne, jotka niitä rikkovat, niin heitä sitten ikään kuin palkitaan näissä tilanteissa, niin siinä mielessä voi sanoa, että tämmöinen niin kuin reiluus häviää tästä järjestelmästä, ja se nakertaa kaiken kaikkiaan uskottavuutta koko niin kuin EU:n suhteen ja ennen kaikkea tässä tilanteessa niin tietenkin euroalueen suhteen.
Niin, miten tämä heijastuu koko euroalueen toimintaan? Millaisia kommentteja on kuulunut?
Kielteisiä tai epäileviä kommentteja. Tänään viimeksi olin tuolla talousvaliokunnassa ja kyllä siellä Suomi taas mainittiin ei kovinkaan mairittelevassa valossa. Ja se on hyvin turhauttavaa tietenkin edellä mainitsemastani syystä, että kun me emme kuitenkaan nyt ole mitään niin kuin omasta mielestämme, emmekä objektiivistikaan ajattele mitään väärää tehneet, vaan tässä yritetään muiden sotkuja selvitellä, mitkä taas ei meille pitäisi edes kuulua.
Sampo Terho, kerroit aiemmin, että olet keskustellut aiheesta muun muassa Mario Draghin, EKP:n pääjohtajan, Euroopan keskuspankin kanssa. Mitä hän sanoi?
Joo, eilen hän vieraili talousvaliokunnassa ja kysyin häneltä, että miten tämän edellisen kokouksen jälkeen, kun tilanne on nyt se, että hyvin erilaisia tulkintoja ja hyvin ristiriitaisia ja riitaisiakin tulkintoja, mitä EKP enää omasta puolestaan voi oikein tälle asialle tehdä, niin hän jo totesi suorastaan, että ei EKP oikeastaan enää pysty mitään tekemään. Että se on nyt ennen kaikkea, hän heittää palloa nyt jäsenmaille tulevaisuuden suhteen.
Niin muun muassa komission varapuheenjohtaja Olli Rehn patisti itse asiassa eilen euroalueen vakauttamisen nimissä maita paremminkin rakentamaan siltaa kuin hakemaan uusia jännitteitä. Tarkoittaako tämä sitä, että tai pitäisikö Suomen höllentää tiukkaa linjaa vai onko Suomen tiukka linja perusteltu?
Kyllä se on perusteltu, jos saan aloittaa näin opposition puolelta, niin se on erittäin perusteltu pitää tiukka linja, vaikka siitä nyt viime kokouksessa meinattiin ruveta lipsumaan. Ja on ihan päivän selvä ollut tässä koko ajan, että kaikki euroalueella eivät tule selviämään veloistaan. Se on ihan sama, mitä järjestelyjä tehdään. Lopulta kaikki eivät kuitenkaan tule selviytymään veloistaan, kuten Kreikalle jo tapahtui. Siellähän tehtiin jo velkojen uudelleenjärjestely, ja niitä uudelleenjärjestelyjä on tulossa lisää, ja niistä tulee lasku. Ja kysymys on nyt vaan siitä, kuka sen laskun maksaa, syylliset vaiko syyttömät.
Entä Sari Esaja?
Kyllä tässä tilanteessa niin varmasti on aivan selvää, että tämä Suomen tiukka linja on järkevää, koska ei meillä voi olla luottamusta ja sitä kauan kaivattua kasvua tulevaisuudessa, jos meillä ei ole ihan selkeästi talouskuria ja myöskin sellaisia talouden tunnuslukuja, joihin voidaan luottaa. Eli Suomen linja on mun mielestä niin kuin ainut oikea tie, millä voidaan mennä eteenpäin. Ja siinä mielessä erilaiset tällaiset pankkivalvonnat ja muut, joita nyt on esitetty, niin voidaan miettiä sitä, että kun tähänkin saakka on ollut kuitenkin olemassa kansalliset valvojat, on olemassa Euroopan pankkiviranomaiset, järjestelmäriskikomiteat, en tiedä mitä lisää nyt nämä uudet pankkivalvontaelimet sitten pystyvät tähän järjestelmään enää tuomaan, että jollakin tavalla nämä lausunnot, mitä tuodaan esille, niin enemmän kertovat siitä, että halutaan ostaa luottamusta markkinoilta pikemminkin kuin ihan oikeasti ratkaista tätä kriisiä. Ja sitten tietysti tämä, mitä Sampo Terho tuossa aiemmin mainitsi, että osa sitten myöskin poliitikoista ajaa federalistisia ajatuksia, liittovaltioajatuksia tämän kriisin varjolla. Ja tämä kaikki niin kuin tietyllä tavalla hankaloittaa näiden taloustilanteiden selvittämistä, kun pöydällä on ikään kuin kahdenlaista agendaa.
Ja nämä federalistiset ajatukset niistä sen verran, että se onkin mielenkiintoista, että me voin ymmärtää vielä sen, että Etelä-Eurooppa ja Etelä-Euroopan maat, jotka ovat maksukyvyttömyyden tilassa, he ovat valmiit rakentamaan liittovaltiota ja luopumaan itsenäisyydestään saadakseen rahaa. Mutta että Suomessa oltaisiin valmiita rakentamaan liittovaltiota, luopumaan itsenäisyydestä, että päästään maksamaan rahaa, niin se on kyllä jo kaiken hulluuden huippu.
No toisin sanoen, keskitytäänkö kriisinhoidossa nyt oikeisiin asioihin?
Mielestäni tässä on erotettava juuri se, että pöydällä on nyt sellaisia ratkaisumalleja, joista osa totta kai pyrkii ihan oikeasti ratkaisemaan tätä akuuttia kriisiä, mutta samalla tämän kriisin varjolla ajetaan myöskin sitten sellaisia ratkaisuja, jotka poliittisesti olisivat muussa tilanteessa mahdottomia, mutta kriisitilanteessa ajatellaan, että nämä menevät siinä ikään kuin kylkiäisinä sitten läpi. Ja sen tähden mun mielestä niin kuin Suomessa pitäisi enemmän käydä keskustelua siitä, että mihin suuntaan EU:ta kaiken kaikkiaan ollaan tällä hetkellä viemässä. Muun muassa tässä viimeisissä Eurooppa-neuvostossahan todettiin, että lähdetään tällaista nimellä muistaakseni kohti todellista talous- ja rahaliittoa olevaa suunnitelmaa toteuttamaan ja siinä jopa puhutaan taas perussopimuksien muuttamisesta ja vastaavasti ja siinä mielessä Suomessa pitäisi sitten keskustella siitä, että minkälaisiin ratkaisuihin ja minkälaisiin muutoksiin me ollaan poliittisesti valmiita. Uskon, että Suomessa meitä on suuri joukko poliitikkoja, jotka haluamme hyviä sisämarkkinoita ja haluamme kasvua ja työllisyyttä, mutta emme todellakaan halua olla rakentamassa mitään liittovaltio-EUta.
Niin, euro on alusta lähtien ollut kuitenkin ensisijaisesti poliittinen projekti, jota puuhattiin vuosikymmeniä ennen kuin se lopulta toteutui. Ja vasta toissijaisesti taloudellinen projekti, ja se on nyt erottunut tässä kriisin parannuskeinoina. On nimenomaan koko ajan esitetty sellaisia asioita, jotka ovat poliittisesti mielekkäitä niiden mielestä, jotka ovat tänne eurojärjestelmän rakentaneet. Ja he eivät halua perääntyä niistä omasta mielestään suurista saavutuksista, joita tämä euron perustaminen edellytti siitä riippumatta, että ollaan nyt näin huonossa tilanteessa ja paljon parempi vaihtoehto olisi mennä mieluummin joitakin askeleita taaksepäin tässä integraatiossa kuin eteenpäin.
Niin no joo, useammat asiantuntijat ovat ehdottaneet, että nyt olisi aika selvittää eurossa pysymisen järkevyyttä. Pitäisikö tällainen selvitys nyt tehdä?
Sehän pitäisi olla jo valmiina.
Niin, tai meinasinkin kysyä, että vai onko se jo kenties tehty?
No lähinnä sitä tällä hetkellä vielä vaaditaan, mutta kyllä se olisi todella kiire nyt saada aikaiseksi, koska nyt täytyy aivan oikeasti ruveta käymään sitä keskustelua, että kannattaako Suomen enää jäädä tähän mukaan, niin kuin tämä nyt kehittyy tällä hetkellä. Ja se pitää käydä nimenomaan nyt niistä poliittisista ennakkoluuloista ja ennakkoasenteista vapaana nimenomaan talouden ehdoilla, eikä miettien mitään poliittisia idealismeja ja unelmia, mitkä ovat tähän asti ohjanneet tätä meidän toimintaa.
Jos ajatellaan, että euron taustalla on olemassa tämä kasvu- ja vakaussopimus, jota noudattamalla euro oli ihan kelpo valuutta kymmenkunta vuotta, mutta kun valtiot lähtivät lipsumaan näistä periaatteista, niin sen jälkeen tultiin näihin ongelmiin. On oikeastaan kysyttävä sitä, että onko kasvu- ja vakaussopimus edelleen relevantti sopimus, aikovatko jäsenvaltiot sitä noudattaa tulevaisuudessa. Jos vastaus on kyllä, niin silloin meillä on olemassa vakaa valuutta euro. Jos näyttää todennäköisemmältä, että valtiot eivät pysty tai eivät osa niistä edes aiokkaan sitä noudattaa, niin silloin tullaan tähän tilanteeseen, että sellaisen euron jäsenyyttä on ehdottomasti niin kuin mietittävä, siinä mukana olemisen mielekkyyttä on silloin pohdittava.
Ja millaisia muita asioita siinä nyt pitäisi selvittää, jos selvitetään eurossa pysymisen järkevyyttä?
Ylipäätänsä koko tätä taloustilannetta Euroopassa, nämä velkavuoret, mitkä on paisuneet, niin on aivan selvää, että osa näistä jäsenvaltioista niin eivät tule mitenkään selviämään näistä veloista, ja silloin joudutaan pohtimaan sitä, että minkälaisia määriä mahdollisesti joudutaan velkoja anteeksi antamaan, vai onko tarkoitus tehdä sitten jonkunlaista tällaista hyperinflaatiopolitiikkaa, joka tietenkin olisi hyvinkin jyrkässä ristiriidassa esimerkiksi Euroopan keskuspankin alkuperäisen tehtävän kanssa, joka on siis tämän hintavakauden valvominen, että jos aiotaan jollakin hyperinflaatiolla sitten tulevaisuudessa sulattaa näitä velkavuoria, koska tällä hetkellä on aivan selvää, että nämä maat, jotka on velkaantunut 80-100, yli 100% bruttokansantuotteestaan, niin he eivät pysty enää näillä tulevaisuuden kasvuprosenteilla selviämään tästä velkaongelmastaan.
Ja todella näyttääkin siltä, että tämä hyperinflaation politiikkaa kohti ollaan tällä hetkellä menossa, koska todellakin nykyisillä keinoilla tästä ei olla selviämässä. Mutta siitä euron eroamisen suhteen niin täytyy tosiaan paitsi sen mielekkyys, eli sen kustannukset selvittää, niin myös sitten tämä legalistinen puoli, eli mitä lakikoukeroita asiaan liittyy. Tällä hetkellähän EU:lta puuttuu kokonaan periaatteen tasolla tarvittava säädäntö siitä, miten eurosta voisi erota, koska virallinen totuus on ollut se, että euroalue on ikuinen ja jakamaton, mikä juuri kertoo siitä, että tämä on poliittinen projekti, missä ei niin kuin taloudelliset tekijät sitten muuta sitä perustotuutta, että euroalue on todella pysyvä riippumatta siitä, onko siitä hyötyä vai harmia.
No mikä on oma arviosi, kuinka pysyvä euroalue on?
Hyvin vaikea on nähdä, miten tästä voitaisiin selvitä yhtenä kokonaisuutena, siis tässä nykyisessä koostumuksessa. Hyvin vaikea on nähdä sitä.
No tuossa aiemmin jo viitattiinkin tuohon reilu viikon takaiseen velkamaiden pelastamista pohtineeseen EU-huippukokoukseen, joka on aiheuttanut tavattomasti hämmennystä siitä, että mitä kokouksessa päätettiin ja mitkä ovat nämä päätösten seuraukset. Kuinka selkeä käsitys teillä siellä meppeinä on tästä kokouksesta?
Kokouksen tiedottaminen oli jonkinlaista kilpajuoksua, eli siinä tuntui, että Espanjalla ja Italialla oli hyvin tärkeää tuoda nopeasti ulos sellainen, voisiko sanoa, tiedotusvoitto, että olemme ikään kuin niskan päällä nyt tämän kriisin ratkaisussa ja meidän näkemyksemme ovat menneet läpi. Ja siinä mielessä voi sanoa, että osa tästä sekavuudesta kyllä voidaan laittaa sen piikkiin, että oli kyseessä jonkunlainen ikään kuin nyrkkeilyottelu siitä, että kuka tämän huippukokousmatsin nyt sitten voitti. Mutta on ikävää kansalaisten kannalta, että asia tuli niin sekavaksi esitettyä ja todella täälläkin päässä niin jouduttiin sitten selvittämään, että mistä loppujen lopuksi oli sovittu. Paitsi että tietysti kysymys oli esimerkiksi näiden mahdollisesti vakausmekanismin vaadittavista takuista ja siitä, että miltä osin maksetaan pysyvästä ja miltä osin väliaikaisesta vakausmekanismista, niin myöskin sitten esimerkiksi siitä, että Suomessa aika vähän tiedotettiin siitä, että päätettiin perustaa tämmöinen 120 miljardin kasvurahasto, josta todellakin on tuskin juuri mitään tai ainakin hyvin pieniä murusia tulossa Suomen talouden tueksi. Monet tällaiset sinällänsä isot ratkaisut niin jäivät sitten oikeastaan taas tämän vakuuskeskustelun varjoon.
Ja tämä on juuri sitä EUn henkisen pohjan murenemista, mihin alussa viittasin. Eli eripuraisuus tuntuu vaan kasvavan ja kokouksista tullaan nyt enemminkin niin kuin pois kilpailijoina kuin EU-ystävinä tai veljinä, vaan julistetaan kilvan sitä, kuka kukisti kenet ja kenen linja voitti. Eikä enää yhteistä linjaa tunnu olevan edes niissä unelmissa.
Meillä on 30 minuuttia aikaa. Molemmat saatte lopuksi sanoa tosi lyhyesti arvion, miten velkakriisin hoidossa käy. Mihin se johtaa?
Tämä johtaa lopulta siihen, mitä on perussuomalaisesta alusta lähtien sanonut. Eli ne velkojen uudelleenjärjestelyt on varmuudella tulossa. Kysymys on siitä, kuka maksaa, syylliset vai suomalaiset veronmaksajat.
Sari Esaja.
Näen, että tässä on kaksi tietä, että tämä johtaa joko liittovaltiokehitykseen ja tällaiseen tulonsiirtounioniin, taikka sitten ihan selkeästi todetaan, että jokainen maa vastaa itse veloistaan, niin kuin alun perin näissä perussopimuksissa on sovittu.
Kiitoksia sinne Brysseliin, Sari Esaja ja Sampo Terho.
Kiitoksia.
Kiitos.
Päivän kolumnisti Risto Uimonen pohtii viime aikojen puoluegallupeja. Hän tulkitsee, että ainakin gallupien perusteella luvassa on jännittävimmät kuntavaalit vuosikymmeniin.
Viime päivinä on julkaistu useita poliittisia mielipidemittauksia, joissa kaikissa on yksi yhteinen perussanoma. Liikkuvat äänestäjät hakevat itselleen uusia mieltymysten kohteita. Liikkuvien äänestäjien liike viime vuoden eduskuntavaaleissa oli rajumpi kuin kertaakaan aiemmin vuoden 1975 jälkeen. Äänestäjistä liikkuvia oli yli 30%. Puolueuskollisuuden määrä laski puolestaan alemmaksi kuin koskaan ennen samana aikana noin 40%. Suurimmillaan puolueuskollisia on ollut yli 60% eduskuntavaaleissa äänestäneistä. Tämän rajun liikkeen tuloksena syntyi perussuomalaisten kuuluisa jytky. Timo Soinin johtama puolue paisui eduskunnan pienimmästä kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi. Perussuomalaiset saivat 39 kansanedustajaa. Edellisessä eduskunnassa soinilaisia oli vain 5. Perussuomalaiset kahmivat valtaosan lisäkannatuksestaan sosiaalidemokraateilta ja Suomen keskustalta. Keskusta romahti eduskunnan ykköspaikalta neljänneksi. SDP säilyi niukasti perussuomalaisia suurempana, mutta sen kannatus jäi kauaksi puolueen loiston päivistä. SDPn ääniennätys sotien jälkeen on vuodelta 1995. Puolue sai silloin 64 kansanedustajaa. Viime vuonna sosiaalidemokraateille heltisi vain 42 paikkaa eduskuntaan. Yleisradion taloustutkimukselta, Helsingin Sanomien TNS Gallupilta sekä Ilta-Sanomien Tieto Ykköseltä tilaamien mittausten mukaan Suomen puoluekentällä on tapahtunut eduskuntavaalien jälkeen huomattavia muutoksia, jotka ennakoivat jännittäviä kunnallisvaaleja ensi lokakuussa. Kaikkein merkittävin trendi on jytkyssä tapahtunut käänne. Perussuomalaiset olivat vielä viime vuoden elokuussa Ylen mittauksen mukaan Suomen suurin puolue. He nousivat ensimmäisen kerran ykköseksi viime vuoden toukokuussa Ylen, Helsingin Sanomien ja Kalevan kyselyissä. Jytky siis vain lisäsi perussuomalaisten voimaa huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen. Tänään tuosta noin 22% kannatustasosta on haihtunut pois 6%. Puoluekannatuksen kehittymistä on tärkeää seurata useiden kyselyjen pohjalta ja pitkällä aikavälillä, koska mittaukset eivät ole suoraan verrannollisia keskenään niissä esitettyjen kysymysten erilaisuuden vuoksi. Myös virhemarginaali pitää ottaa huomioon. Nyt näyttää varmalta ainakin se, että viime eduskuntavaalien suurin liike, perussuomalaisiin vienyt valtavirta on kääntänyt suuntaa. Ilta-Sanomien viime lauantaina julkaisemat tulokset antoivat perussuomalaisille vain 11,3%. Haastatelluilta oli kysytty, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos kuntavaalit pidettäisiin nyt. Helsingin Sanomien kuntavaaleja koskeneissa tuoreissa kyselyssä perussuomalaisten kannatus oli pudonnut 13% tasolle. Kyselytulokset rummuttavat nyt perussuomalaisten kannatuksen laskua ja kuten tiedetään, rummutus saattaa vahvistaa trendiä. Mutta niin kävi myös silloin, kun perussuomalaiset lähtivät nousuun vuonna 2010. Jokainen uusi kysely kertoi, että puolue paisui kuin pullataikina. Soini oli silloin positiivisessa otsikkoimussa, nyt imu vetää alaspäin. Toinen merkittävä iso trendi kyselyissä on se, että perussuomalaisten suosion laskusta on hyötynyt toistaiseksi vain yksi puolue, SDP. Sen kannatus on noussut niin, että Jutta Urpilainen hengittää jo kokoomuksen Jyrki Kataisen niskaan. Sosiaalidemokraatit ehtivät romahtaa välillä 16% tasolle yhdessä keskustan kanssa. Kaikki viime mittaukset näyttävät SDP:lle noin 20% suosiota. Keskusta on sen sijaan jämähtänyt viime eduskuntavaalien tulokseen noin 16% puoluejohdon vaihdoksesta huolimatta. Soinin puolue on matkalla alaspäin ja kysymys kuuluu, mille tasolle sen kannatus asettuu lokakuussa. Näyttää yhä todennäköiseltä, että puolueesta tulee kuntavaalien suurvoittaja, sillä on nimittäin allaan huono kuntavaalitulos. Perussuomalaisia äänesti 4 vuotta sitten vain 5,4% uurnilla käyneistä. Puolue sai 443 valtuustopaikkaa. On mahdollista, että soinilaiset vähintäänkin kaksinkertaistavat ääniosuutensa ja valtuutettujensa määrän, jos he onnistuvat ehdokasasettelussaan. Sillä tuloksella ei kuitenkaan paljon patsastella, kun takana on asema maan suurimpana gallup-puolueena vuosi sitten. Kunnallisvaalit ovat paikallisvaaleina oma lukunsa ja niiden äänestysprosentti jää eduskunta- ja presidentinvaaleja pienemmäksi. Suurin jännitysmomentti kohdistuu perussuomalaisten lisäksi siihen, ohittaako SDP kuntavaaleissa kokoomuksen, joka on ollut ääniosuudella mitattuna Suomen suurin puolue viime kuntavaaleista lähtien. Entä miten käy keskustan? Se on hallinnut vuosikymmeniä Suomen kuntakenttää. Keskusta sai viime kuntavaaleissa noin 3500 valtuustopaikkaa. Kokoomus ja SDP joutuivat tyytymään yhdessä noin 4000 paikkaan. Jollei keskusta nouse nykyiseltä tasoltaan, tapahtuuko kunnissa huomattava valtasuhteiden mullistus? Kuka sitä sanoikaan, että politiikka on tylsää? Ei se ole, jos liikkuvat äänestäjät käyttävät valtaansa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että edessä ovat jännittävimmät kuntavaalit vuosikymmeniin.
Totesi Risto Uimonen. Tienumero 1543 Porvoossa välillä Treksiläntie Emasalon silta. Siellä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Ja tässä lähetyksessä paneudumme vielä latinalaisen Amerikan maiden taisteluun huumekauppaa vastaan. Kuulemme myös, mitkä piirteet ovat ominaisia lounaismurteissa. Mutta tätä ennen studioon on tullut Iida-Maria Bergman. Mitä on tarjolla tänään Ylen alueella?
Ylen alueelta tarjotaan muun muassa sikatiloja, hyttysiä ja palomiehiä. Aloitetaan Yle Etelä-Karjalalla, joka uutisoi, että sikatilat lopettavat kannattamattomina. Aktiivisia sikatiloja, joissa pääelinkeino tulee sikojen kasvattamisesta, on Suomessa noin 40. Vielä muutama vuosi sitten tiloja oli 60-70. Jäljelle jääneet ovat laajentaneet tuotantoaan, mutta alueen sianlihan tuotanto on silti vähentynyt. Yleisin lopettamisen syy on tuotannon kannattamattomuus. Tuottajahinnat ovat hieman parantuneet vuoden takaisesta, mutta tuotantokustannukset ovat nousseet samassa suhteessa. Suomalaista sianlihaa tuotetaan tällä hetkellä selkeästi kulutusta vähemmän. Näin siis Yle Etelä-Karjala. Sitten Etelä-Savoon, jossa uutisoidaan, että hyttysten karkottamiseen ollaan valmiita laittamaan yhä suurempia summia rahaa. Tänä kesänä jopa 1000 euroa maksaneet hyttysansat ovat menneet kaupaksi kuin kuumille kiville ja ansat loppuivat maahantuojaltakin jo alkukesästä. Tonnin hyttysansalla pitäisi pysyä ininästä vapaana kokonainen piha, noin 4000 neliötä. Ja kokemukset ansoista ovat hyviä. Hyttysansassa on houkutuspanos, joka nestekaasupullon avulla houkuttaa naarasitikat pienen verkon sisään. Ja kun naarasitikat ovat poissa pelistä, niin ei sitten se kantakaan enää kehity. Näin siis Yle Etelä-Savo. Ja sitten Yle Keski-Suomi, joka uutisoi, että nuoret tahtovat tulen taltuttajiksi. Vapaapalokunnilla on vahva sija Keski-Suomessa. Tulta vastaan taistelu vetää tehokkaasti puolensa nuoria ja väkeä vapaapalokuntiin riittää. Keski-Suomessa toimii 30 alle 16-vuotiaille tarkoitettua VPK-nuoriso-osastoa. Toimintaan niissä osallistuu noin 500 nuorta. Tositoimiin tulen kimppuun koulutettavat pääsevät kuitenkin vasta vuosien päästä, eli miehistöosastoon päästyään. Siihen tarvitaan ikää 16 vuotta. Näin Yle Keski-Suomi. Ja sitten vielä aikaa yhdellä otetaan tuo Yle Kymenlaakso, joka uutisoi, että kehitysvammaisten tukiasunnot eivät riitä. Kehitysvammaisten tukiliiton mielestä nuorille tarvittaisiin lisää tukiasuntoja. Kuntien kovaa vauhtia rakentamat asunnot menevät laitoshoidosta kotiutettaville. Kouvolan seudun kehitysvammaisten tukiyhdistyksen puheenjohtajan Marja Hukan mukaan paikat eivät riitä. Kouvolassa on nytkin kymmeniä nuoria kehitysvammaisia ilman tukiasuntoa. Kouvolan seudun kehitysvammaisten tukiyhdistys teki 2 vuotta sitten valtuustoaloitteen tukiasunnoista. Nyt niitä rakennetaankin Kouvolaan, Valkealaan ja Kuusankoskelle, sillä kehitysvammaisten laitoshoitopaikkoja ollaan lopettamassa. Näin Yle Kymenlaakso. Tässä olivat alueet tällä kertaa.
Kiitos Iida-Maria. Huumeiden vastainen sota on vaatinut Meksikossa viime vuosina tuhansia uhreja. Arvioiden mukaan presidentti Felipe Calderonin kaudella on huumeiden vastaisessa taistelussa saanut surmansa yli 50 000 ihmistä. Nyt uusi presidentti Enrique Peña Nieto pohtii, kuinka kartellit saataisiin taltutettua. Olli Seurin vieraina asiaa pohtivat Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja CMI:n eli Crisis Management Initiativein asiantuntija Elisa Tarnaala. Tarnala kertoo, kuinka Kolumbiassa saatiin huumekauppa hieman aisoihin.
Kolumbian esimerkistä voidaan aika selkeästi erottaa 90-luku ja 2000-luku toisistaan. Että 90-luvulla aloitettiin Yhdysvaltojen tuella sotilasavun ja erityisesti tiedustelun avulla näiden kartellipomojen, tai lähdettiin näiden kartellipomojen perään sillä ajatuksella, että näiltä niin kuin organisaatiot piti saada pää poikki. Näiltä isoilta kolumbialaisilta kartelleilta piti niin kuin niiden johtajat saada kiinni ja joko niin kuin vangittua, ja jossain tapauksessa heidät myöskin näissä niin kuin operaatioissa tapettiin. Ja tämä 90-luvun puolivälin vaihe varsinkin kyllä rauhoitti Kolumbian ainakin tilapäisesti, joka johti sitten tietysti siihen, että nämä kartelit siirtyi Meksikoon. Nyt täytyy sanoa se, että Yhdysvaltojen kiinnostus on kyllä ollut aina suurempaa Kolumbiaa kohtaan, koska Kolumbia on myöskin tuottajamaa. Ja Kolumbia rauhoittui silloin ainakin hetkellisesti. Ja tätä esimerkkiä on yritetty aika huonoin tuloksin soveltaa Meksikoon. Että se, mikä 90-luvulla toimi Kolumbiassa, niin ei ole toiminut Meksikossa nyt viime vuosina.
Onko siltä 2000-luvulta mitään opittavaa?
Varmaankin, ja mä luulen, että seuraava vaihe, jota Meksikoon selvästi nyt yritetään soveltaa, on tämä Kolumbian ehkä 2000-luvun vaihe. 2000-luvulla syyskuun 11. jälkeen, kun yhdistytään huumeiden vastainen sota ja terrorismin vastainen sota, niin näkyy selvästi 2 trendiä. Että toisaalta haluttiin ruveta kitkemään tätä tuotantoa Kolumbiasta, ja sitten toisaalta tiedustelu muuttui semmoiseksi hienosyisemmäksi. Ja myöskin sitten, kun oli tämä terrorismin vastainen sota, joka mahdollisti semmoisen niin kuin kaikki on sallittua strategian, että tiedustelun avulla käytiin sitten niin kuin ei pelkästään näiden niin kuin kartelipomojen, vaan tämän niin kuin huumekaupan kimppuun kaikilla tasoilla. Mä luulen, että tämä on nyt sitten se vaihe, mitä Meksiko haluaa nyt soveltaa.
Tuolla tosiaan Peña Nieto on jo luvannut, että hän ei neuvottele kartellien kanssa. Toisaalta hän aikoo lisätä turvallisuusjoukkoja. Hän on palkannut entisen kolumbialaiskenraali Oscar Naranon hallintoonsa. Teivo Teivainen, edelleen näyttää silti hieman epäselvältä, että mihin Peña Nieto pyrkii.
Juu, kyllä se tilanne Meksikossa on hankalampi esimerkiksi siitä syystä, että näitä huumekartelleja on enemmän ne on hajautuneempia ja silloin niitä on vaikeampi tuhota myös panemalla toinen taistelemaan toista vastaan, niin kuin osittain Kolumbiassa tapahtui aiemmin. Ja Meksikossa sekä Latinalaisessa Amerikassa laajemmin on syntynyt aika paljon kriittisiä ääniä, jotka on jatkuvasti voimistuneet tällaiseen kovat piipussa huumepolitiikkaan. Ja on lähdetty hakemaan erilaisia välimuotoja täyden laillistamisen tai jonkinlaisen dekriminalisaation puolelta. Ja se on ollut aika yllättävääkin. Yllättäviltä tahoilta on tullut tässä avauksia sekä Meksikon sisällä että muualla.
Tuossa tosiaan se huumeiden tuotantohan tai salakuljetus ei ole loppunut, ja kun Kolumbia on rauhoittunut, sitä on siirtynyt Meksikoon, toisaalta pienten Keski-Amerikan maiden tilanne on huonontunut. Mitenkä, jos sitä kokonaisuutta edelleen katsotaan, niin ehkä terveysmetaforalla voisi sanoa, että vaikka käsi on parantumassa, niin jalka on kuitenkin samaan aikaan tulehtunut. Miltä se kuulostaa?
No kyllähän tämä tuolla esimerkiksi Andien alueella, Latinalaisessa Amerikassa laajemmin, niin tosiaan se tuotanto on liikkunut maasta toiseen, ja sehän näkyy Keski-Amerikassa nyt viime kuukausien aikana sekä Guatemalan että Kostarikan presidentit on ottaneet aika voimakkaasti Yhdysvaltojen huumepoliittisista linjauksista poikkeavia kantoja, joissa on suositeltu nimenomaan pois menemistä tämmöisestä sotilaallisesta huumeiden ehkäisystä kohti erilaisia terveyspoliittisia ja mukaan lukien myös laillistamisen keinoja.
Nämä äänenpainot ovat näkyneet etenkin tuossa Amerikkojen kokouksessa tämän vuoden huhtikuussa, mutta myös globaali huumeiden vastainen tai globaali komissio huumepolitiikasta, drug policy, sitä veti Kofi Annan sekä Meksikon, Kolumbia, Brasilia entiset presidentit. Siinä myös tehtiin uusia avauksia vuonna 2011. Mistä tämä kasvanut kritiikki teidän arvioinnin mukaan kertoo?
No se kertoo varmaan ainakin siitä, että Latinalaisella Amerikalla on kasvavassa määrin oma ääni tässä. Ja mä pitäisin ehkä sitä niin kuin 2009 vuoden alkua tämmöisenä ensimmäisen etappina, jolloin tämä kolmen entisen Latinalaisen Amerikan maan presidentin, Meksikon, Brasilian ja Kolumbian kirjoittama raportti julkistettiin kuukausi sen jälkeen, kun Obama oli vannonut virkavalansa, jossa he hirveän selkeästi toteaa, että väkivalta ja organisoitu rikollisuus, jotka liittyy huumekauppaan, on yksi Latinalaisen Amerikan suurimmista ongelmista, jollei suurin ongelma tällä hetkellä. Ja he hirveän selvästi sanoo nämä kolme ex-presidenttiä kuukausi sen jälkeen, kun Obama on aloittanut, että huumeiden vastaisen sodan nämä viimeiset 30 vuotta, niin tämä strategia pitää nyt miettiä uudelleen. Ja nämä repressiiviset strategiat ei toimi, ne ei ole toiminut siis viimeiseen 10 vuoteen ainakaan. Ja sitten repressiivisillä strategioilla kyllä voidaan edelleen ja pitää toimia organisoitua rikollisuutta vastaan, mutta ei huumeiden käyttäjiä eikä näitä viljelijöitä vastaan. Ja musta siitä on lähtenyt varmaan tämä keskustelu.
Ja Latinalaisessa Amerikassa ja myös Yhdysvaltojen sisällä on aiempaa voimakkaammin alettu kiinnittää huomiota esimerkiksi rasistisiin ulottuvuuksiin tässä repressiivisessä huumepolitiikassa. Että jos Yhdysvalloissa katsoo, mikä osuus mustista tai valkoisista on käyttäjiä ja mikä osuus taas huumetuomion saaneita, niin tulee esille aika voimakkaita vääristymiä huumepolitiikassa ja kansainvälisestihän tämä on näkynyt perinteisesti siinä, miten Yhdysvalloista on lähdetty käymään huumesotaa suhteessa etelästä tulevaan uhkaan. Ennen ne oli meksikolaiset muusikot, jotka vietteli valkoisia naisia marihuonasavukkeiden avulla. Nyt ne on jossain Etelä-Amerikan viidakoissa kokaa pensaita kasvattavat maatyöläiset. Ja näistä muodostetaan semmoista hyvää vihollista, semmoista uhkaa, johon Yhdysvallat on pystynyt pönkittämään ulkopolitiikkaansa myös muilta osin, ja tähän Latinalaisen Amerikan maissa on eri puolilta tullut voimakasta kritiikkiä. Musta tämä kuvastaa myös Yhdysvaltojen valta-aseman aika selkeää heikkenemistä sekä Latinalaisessa Amerikassa että ennen kaikkea myös muualla maailmassa, että ennen Latinalaisessa Amerikassa hallitukset noudatti aika pitkälle Yhdysvaltojen linjauksia huumepolitiikassa, mutta ne ajat on ohi.
Olli Seurin vieraina olivat asiantuntija Elisa Tarnaala ja professori Teivo Teivainen. Ja nyt jatkuu murresarjamme. Muinaiset murretutkijat ovat joskus ehdottaneet, että Suomen murteet voisi jakaa lounaismurteisiin ja muihin murteisiin. Lounaismurteet on helppo tunnistaa. Siellä on useita pieniä elementtejä, joista syntyy puheeseen tietynlainen nuotti. Murretutkija Johanna Vaattovaara.
Siellä ei sanota kalaa, vaan kalaa. Tässä murteessa ominainen on tämmöinen konsonanttien kahdentuminen semmoisissa tietyissä paikoissa, mitä ei oikein muissa murteissa ole, että siellä sanotaan poikki, poikia. Ja sitten kun siellä on, ei ole poikkia tai poikkii, vaan se on poikki, eli sieltä vielä niin kuin lentää jotkut vokaalit pois. Siitä tulee semmoinen soppa, jonka sitten kaikki niin kuin helposti tunnistaa.
Miten kuvailisit tätä murretta?
Kielentutkijana, jos ajattelee, niin murre pitää sisällään hirveän paljon sellaisia piirteitä, jotka poikkeaa muista murteista, että jotkut muinaiset murretutkijat onkin ehdottaneet, että Suomen murteet voisi oikeastaan jakaa lounaismurteisiin ja muihin murteisiin. Ja siinähän on paljon kuullut tällaista niin kuin virolaisvaikutusta, ja siinä ihan oikeasti onkin lounaismurteissa virolaisvaikutusta, joka on perua yli 1000 vuotta sitten tämmöisistä niin kuin kauppayhteyksistä. No nyt meillä on taas yhteydet Viroon, mutta tietysti ne ei koske vaan tätä lounaismurteiden tai Turun aluetta, niin kuin sanotaan. Mutta sitten on paljon sellaisia niin kuin näennäisvirolaisuuksia myöskin tässä lounaismurteessa, jotka niin kuin kuulostaa meistä hivenen virolta, vaikka ne oikeasti olisi niin kuin mitenkään Viron vaikutustakaan.
Lounaismurteet on siis helppo tunnistaa ja murteella on rumimman murteen maine. Näin kertoo murretutkija Johanna Vaattovaara.
Heli Laaksonen esimerkiksi, joka on tämä Turun tai lounaismurteiden mannekiini, Laitilan murteen ehkä hän haluaisi sanoa mieluummin tarkemmin, niin hän on puhunut siitä, että kun siihen murteeseen tavallaan niin kuin kiteytyy se semmoinen ideologinen ajattelu tai se semmoinen ajattelutapa, että kaikki lähtee aina siitä, ei tämä nyt onnistu ja katsotaan nyt, että jos tämä nyt voisi onnistua, mutta ei tämä varmaan, ei tästä varmaan mitään tule. Ja hän on sitä mieltä, hän on kuvannut sitä ja mä luulen, että ihmiset samaistuu siihen tosi paljon, että se on sellaista niin kuin lyhyttä ja ytimekästä. Asiat ilmaistaan paljon niin kuin lyhyemmin ja nasevammin ja napakammin. Jonkun korvaan voi kuulostaa epäystävälliseltä, vaikkei se sitä olisikaan.
Mistä johtuu tämä imago, että siitä tulee ehkä, niin kuin sanoit, että sillä on Suomen rumimman murteen maine ja sitten siihen sisälle kytkeytyy vähän tämä jotenkin ajatus, että asiat ilmaistaan, että no ei tämä nyt varmaan onnistu ja näin. Mistä se tulee?
Joo, nämä on monimutkaisia asioita ja meillä on aika jopa itse asiassa vuosisatoja vanhoja niin kuin mielikuvia siitä, että minkälaisia karjalaiset on ja minkälaisia lounaissuomalaiset on ja ollaan vähän tylyä ja sisäänpäin lämpiäviä ja niin poispäin. Et murteiden leimat tulee todella niin kuin siis, sitä kautta, että kun ihminen avaa suunsa jollain murteella, niin varsinkin joku toismurteinen, niin hänellä heti laukeaa päässä niin kuin tämmöiset stereotyyppiset ajattelut, että mitä hän kytkee sellaiseen puhetapaan. Ja ne on ihan todella niin kuin tämmöisiä sukupolvesta toiseen kiertyneitä ja vahvistuneita ja vahvistuvia. Ja tietysti sitten niin kuin eri tavoin niin kuin sitä uusinnetaan ja vahvistetaan erilaisten kirjallisuuden ja median ja erilaisten, kyllähän kaikki sketsiviihde ja tämmöinen rakentaa myös näiden stereotypioiden pohjalle. Ja se koko niin kuin lähtökohta siellä, että minkä takia joku murre kuulostaa meistä joltain tietynlaiselta, tai että me liitetään johonkin murteeseen niin kuin pehmeyden ja lämpimyyden assosiaatio ja johonkin toiseen murteeseen tylyyden ja epäystävällisyyden tai tällaisen assosiaatiota, niin se juju on siinä, että me ei pystytä ajattelemaan ihmisiä ja niiden puhumaan kieltä erillään toisistaan. Eli ne on täysin niin kuin ikään kuin se kansanluonne, minkälaiseksi me kuvitellaan turkulaiset, niin se tulee osittain siitä, minkälainen mielikuva meillä on heistä niin kuin puhujina, murteen puhujina. Ja sitten toisaalta päinvastoin, että se murteen niin kuin imago ja murteen ymmärrys siitä, että millaisia assosiaatioita siihen tulee, niin se taas tulee sitten toisaalta siitä, että minkälaiseksi me kuvitellaan ne ihmiset sillä alueella. Se on semmoinen niin kuin ikuinen noidankehä.
Huonosta imakosta huolimatta lounaismurteet ovat pitäneet hyvin pintansa. Yleensä kaupungeissa puhutaan vähemmän murretta kuin maalla, mutta tämä suuntaus ei päde lounaismurteiden kohdalla.
Että täällä lounaismurteiden alueella siellä on esimerkiksi porilaiset kyllä niin kuin uskovat tunnistavansa ja tunnistavatkin niin kuin turkulaisen ja raumalaiset tietysti on ihan oma lukuunsa. Että myöskin niin kuin alueen sisällä on tällaisia eroja, mistä ihmiset niin kuin päättelee, että mistä päin tätä Lounais-Suomea on. Että nämä isommat murrealueet, niin kuin vaikkapa nyt lounaismurteet, niin ei suinkaan ole tietysti yhtenäinen. Mutta Turun murretta luonnehtii tai Turun alueen, lounaismurteiden alueen murteista voisi mainita semmoisena niin kuin merkittävänä juttuna sen, että myöskin kaupunkipuhekieli on hyvin murreväritteistä. Osittain se voi johtua siitä, että siellä on sellaisia ääneilmiöitä, joista ei meinaa päästä ihminen eroon, vaikka haluaisikin. Et meidän on niin kuin helpompi välttää jotakin semmoisia, on helppo valita, että okei, minä sanon mä enkä mä, tai sanon minä enkä mie, tai mitä tahansa tällaista. Mutta kun siellä on kysymys semmoisista niin kuin spontaanissa puheessa koko ajan ilmenevistä niin kuin tämmöisistä vokaalin pituuksista ja tämmöisistä piirteistä, niin meidän on hirveän vaikea kontrolloida niitä. Tämä voi olla selitys sille, minkä takia, tai yksi selitys sille, minkä takia kaupungissakin, Turun kaupungissa puhekieli on myöskin erittäin murrevoittoista.
Suhde omaan murteeseen on jokaisella luonnollisesti hyvin yksilöllinen. Lounaismurteiden puhujille suhde omaan murteeseen on tutkimusten valossa ristiriitainen. Murretutkija Johanna Vaattovaara.
Siinä näkyy se semmoinen tietämys siitä, että tiedän kyllä ja olen tietoinen, että muualla Suomessa ei niin kauniina tätä pidetä, mutta se on paljon mutkallisempi. Siihen liittyy myöskin sitten toisaalta tämä tämmöinen niin kuin sisäisen imakon vahvuus, että siitä osataan kyllä myöskin olla ylpeitä. Että vastaus ei ole siihen kauhean yksinkertainen, mutta tällä lailla niin kuin kollektiivisen identiteetin kannalta, niin kyllä mä uskon, että turkulaiset on ihan yhtä ylpeitä murteistaan kuin vaikka kuopiolaisetkin, ja heillä on ihan yhtä hyvät syyt siihen kuin muillakin, ja pärjäävät sen imakon kanssa aika hyvin, että heillä se kielellinen itsetunto on, niin kuin, no sanotaan pääsääntöisesti varmasti ihan kohdillaan.
Sanoi murretutkija Johanna Vaattovaara. Toimittaja edellä oli Satu Kivelä. Ja vielä lähdetään Aurajoen rannoille. Jorma Tuominen kävi haarukoimassa, tarttisiko siellä puhua murretta vai pruukataanko sitä puhua kanssa?
Osaatko sinä sanota, että millaista Turun murre sun mielestä on?
En osaa.
No rumaahan se kuulema on, mutta kyllä mun mielestä se puhuu kauhean suloisesti.
Se kuulostaa mukavalta.
Joo, ihan hyvää.
Osaatko sinä sanota, että millaista Turun murre sun mielestä on?
Sä sanoisit ainakin väärin, koska sä sanoit, että osaatko sä sanoa?
No toiset sanoo ja toiset sanoo sanota.
Joo.
No, kyllä mä olen kuullut.
No juu.
Osaatko sä sanoa, millaista Turun murre sun mielestä on?
Se on kyllä kamalaa.
Kui?
No kaikki haukkuu meitä kuitenkin silloin, kun me ollaan turkulaisia murreltamme.
Niin, mutta ei itse haukuta.
Ei me itse haukuta koskaan itseämme. Me ollaan mitään parasta silloin, kun me osattaisiin puhua ihan turkulaisittain.
Kuulostaa oudolta ensin alkuun.
Mielestäni Turun murre on sitä varsin alkuperäistä suomen kieltä.
No milloin sä rupeat puhumaan murret? Mistä tilanteissa?
Varmaan aina, kun mä avaan suuni. Mä uskon, että siinä on muuta vaihtoehtoa. Sieltä tulee, mitä tulee.
Eikö sit syntymästä saakka?
Syntymästä saakka? Aina?
Aina.
Se tarttuu, jos joku toinen puhuu.
No onko sulla semmoista jotain ilmaisua tai sanontatapaa, mitä sä käytät ihan alvarissa, mikä olisi semmoinen murteellinen?
Joku ei marvos olla semmoinen, ja kylmar.
No se ei ole Turun murret, se on loimaalaista. Kylkai kuissi.
Kylkai kuissi?
Niin, se on loimaalainen.
Mitä se tarkoittaa?
Kyllä kai.
Onko murteeli ottaa suurempaa merkitystä tässä elämässä?
No onhan sillä, onhan se sen paikan identiteettiä kuvaa. Ja kyllä esimerkiksi jos menee jonnekin tuonne, ja mun mielestä aina jos puhuu jollain tuollaisella Pohjanmaan murteella, niin aina tulee sellainen olo, että ne on paljon lupsakompia, kun ne puhuu niin lepposasti. Niin kyllä mun mielestä murteella on siihen niin kuin identiteettiin, sen paikan identiteettiin tosi paljon merkitystä.
Se antaa kotipaikan ihmiselle ehdottomasti.
Se on samantekevä, mitä murre puhuu. kaikki me ollaan sama arvossa.
No kysytään niin, että mikä on sellainen tilanne, missä sä koetat puhua sit kirjakieltä?
Ei semmoista tilannetta tule olemaankaan.
Oho. No mitä muut sit tykkää siitä, kun sä puhut alvarista turunmurret?
No ei mitään sanonut. Sanon, että sä oot turkulainen.
No mitä muut sit tykkää, kun sä puhut turunmurret?
Mä en tiedä, mitä ne nykyään tykkää, mutta mä tiedän, että mä oon ollut työaikana luottamusmies kurssilla. Eikä mun tarvinnut aukasta suunnin, niin ne tiesi, että mä olen Turusta.
Kyllä se on, ai sä oot turkulainen.
Ei he ymmärrä mitään.
No mulla on semmoinen käsitys, että ihmiset ei yleensä tykkää Turun murteesta.
Kui?
En mä tiedä, ehkä se on sitten niin erilainen.
Ajantasan lähetys alkaa olla lopuillaan, mutta huomisen aamupäivän ajantasasta on studioon tullut kertomaan Jari Niemelä. Huomenna kysellään, miten Kreikalla menee vai kuinka?
Niinpä kysellään. Kreikassa oli kesäkuun puolella vaalit ja nyt on hallitus vannoi virkavalansa eilen aamulla. Ja siellä meno on kyllä sen kaltaista, että ihmiset ovat hyvin hyvin huolissaan tulevaisuudestaan. Että varmuuttahan siellä kenelläkään ei ole. Ja jopa tuo poliittinen tilanne Kreikassa on tällä hetkellä varsin odottava. Siellä katsotaan nyt pitkälle syksyä kohti, että mitä silloin tulee tapahtumaan. Ja tänään tuli OECD:n työttömyysluvut. Nyt siellä on työttömyys edelleen noussut. Se on tällä hetkellä lähes 22%, mutta nuorisotyöttömyys on jopa Espanjaa korkeammalla tasolla 52%. Naisten työttömyys 25%. Tämä yhdistettynä talouskurjuuteen, niin siinäpä sitä tilannetta lyhyesti sanottuna on.
Hurja lukuja. Olet itse juuri viettänyt 6 viikkoa Kreikassa, eli sinulla on aivan omakohtaisesti.
Putkiremontti ja paussa.
Mutta samalla olet seurannut kreikkalaisen yhteiskunnan toimintaa.
Kyllä, ja se mikä siellä ihan turistinkin silmään pistää on se, että tavernat ovat viikolla koko lailla tyhjillään. Viikonloppuisin tietysti kreikkalaiset menevät tuttuun tapaan myöskin ulos. Saamoksella esimerkiksi kaverini soitti tänä aamuna sieltä. Hotellit aivan puoli tyhjillä. Nyt sinne kannattaisi mennä. Elinkustannukset ovat turistillekin tällä hetkellä halvat. Tavernoissa hinnat ovat laskeneet viime vuodesta. Hotellit ovat halpoja ja turisteja ei vaan näy.
Ja millä mielellä ihmiset itse ovat siellä?
Kyllä he seuraavat hyvin huolestuneena tilannetta. Se on karua tilannetta monessa perheessä, että palkat ovat laskeneet jopa 30%.
Eli tällaisia asioita siis kuulemme huomenna kello 10 ajantasassa. Me päättelemme nyt ja vuorossa on enää pikkujuttu. Lasse Lehtonen lukee Roope Lipastin kertomuksia sarjasta Virtasen historia. Sen myötä mukavaa päivän jatkoa.
Ahvenanmaan selkkaus. Vuonna 1920 Virtanen hankki Ahvenanmaalta pienen tilan tarkoituksenaan kasvattaa siellä Korhosen kanssa yhteisiä mukuloita. Korhonen kuitenkin antoi Virtaselle jälleen pakit ja huomautti, ettei ikimaailmassa ryhtyisi mieheen, joka ei selvinnyt kasvatuksesta yksin. Tila oli jo hankittu, joten Virtanen matkasi paikan päälle, laittoi perunat peltoon ja jäi odottamaan mukuloita. Ahvenanmaa ei ollut lainkaan hullumpi paikka. Siellä oli kaunista. Aurinko paistoi lähes aina ja ihmiset olivat terveitä, kauniita ja vauraita. Kun vielä suurin osa heistä puhui ruotsia, alettiin Tukholmassa ajatella, että Ahvenanmaa oli oikeastaan Åland ja kuului Ruotsille. Suomen mielestä Åland taas oli Ahvenanmaa, mistä todisteeksi kävi se, että sieltä sai ahvenia, jos viitsi vähän onkia. Kansainvälinen selkkaus oli valmis. Ahvenanmaalaisten mielestä asia oli yhdentekevä, kunhan heidän ei tarvinnut osallistua kummankaan maan velvollisuuksiin, mutta saattoivat käyttää hyväkseen molempien maiden etuoikeuksia. Virtanen ei kansainvälisen politiikan tuulista tiennyt eikä välittänyt. Hänen mieltään kaihersi, että maanviljelijällä oli töitä vain 2 kertaa vuodessa. Kun laittoi perunat maahan ja kun nosti ne ylös. Sellainen lorviminen ei Virtaselle sopinut. Lopulta hän päätti muun tekemisen puutteessa laajentaa perunamaataan. Aluksi Virtanen otti käyttöön kaiken tyhjän tilan pihallaan. Sen jälkeen hän laajensi ojan pientareille. Kohta hän lainasi pienen tilkun naapurin pellosta ja pian suuremmankin palasen. Hän ei voinut itselleen mitään. Jopa saunan saaveihin hän istutti perunoita. Muutamassa viikossa lähes koko itäinen Ahvenanmaa oli perunalla. Silloin Virtanen lopulta pysähtyi nojaamaan lapioonsa ja katselemaan esiin versovia perunan kukkia. Kauan ei kukkia joutunut tuijottelemaan, kun oli jo aika nostaa sato ylös. Virtanen repi mukulat maasta, pamautti turhat mullat ämpärin reunaan, keräsi perunat ämpäreihin ja edelleen hevosrattaille. Kun rattaat olivat täynnä, hän kävi tyhjentämässä ne ja jatkoi seuraavalle vaolle. Sato oli suunnaton. Perunakeko muuttui nopeasti vuoreksi, ja Virtanen vain veteli maanpovesta lisää pottuja. Samoihin aikoihin Kansainliitosta oli lähetetty delegaatiollinen herroja selvittämään Ahvenanmaan selkkausta. Ensimmäinen asia, jonka delegaatio Ahvenanmaata laivalla lähestyessään näki, oli Virtasen monen meripenin kulman päähän hohtava perunapyramidi. Virtanen keitteli pihallaan perunoita, kun arvovaltaiset herrat saapuivat ihmettelemään maakuntaan noussutta vuorta. Virtanen oli yltäpäältä mullassa ja liassa ja pahalla tuulella, koska työt olivat jälleen loppuneet kesken. Niinpä hän ei puhua pukahtanut, vaan hämmensi kiukkuisesti perunasoppaansa ja murahteli itsekseen. Delegaatio teki muistiinpanoja. Palattuaan laivalle herrat pitivät palaverin. Kokouksessa todettiin, että ruotsalaisten näkemys, jonka mukaan Ahvenanmaalla ei esiintynyt suomalaisuuteen kuuluvaa tuppisuisuutta, yksipuolista ravintoa ja hengenköyhyyttä, ei pitänyt paikkaansa. Näin ollen päätettiin antaa Ahvenanmaa Suomelle. Kuitenkin niin, että ahvenanmaalaiset saisivat tehdä mitä lystäsivät ja Suomi maksaisi sen.